Vårt oppdrag apostlenes gjerninger 1:8. Det å gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Vi skal få kraft, og så går vi Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender. Det dreier seg altså om oppdraget, det at vi skal og kan ikke bare holde det for oss selv. Man kan ikke bare drive misjon i Jerusalem, altså vårt hjemplass. Men heldigvis gjorde disiplene det vi står om her, like til jordens ende. Og derfor ble vi nådd, og nå det vår oppgave i dag til å nå nye generasjoner og nye steder, pluss vårt eget. Så dette her er jo misjon på sitt ypperste, det skriftstedet der, og det vårt oppdrag. Så kommer det et nytt bilde opp. Der ser vi verdens unådde, det de som spesielt ligger på vårt hjerte. Det finnes over 7000 unådde folkegrupper. Og i vår bibel så står det at når evangeliet om Guds rike er nådd til alle folkeslag, så står det, så skal enden komme. Og nå kan det skje så fort gjennom den teknologiske plattformene som vi har. Vi kan nå det, og vi kan forkynne evangeliet. Og det var jo urettferdig om Jesus skulle komme igjen, og så er det flere folkegrupper som aldri har hørt om det. Vi tror at det nå er tiden inne hvor vi skal ta et ekstra tak og forkynne evangeliet. Og dere ser dere røde der, det er jo det som er innenfor det 10-40-vinduet som vi kaller. Der bor det enormt med muslimer som aldri har hørt om Jesus. Og også mot Sør-Øst-Asia, hvor vi på en måte satser tungt nå, for der er det så få som har hørt om Jesus. Så dette her er de unådde, og de må få høre evangeliet, og der er det åpent bare de får høre om Jesus. Og så skal vi se på de forskjellige. Vi har tre hovedvirkegreiner i troens bevis som vi satser på nå. Dere vil se et glimt i den første filmen, hvor Rune Edvardsen taler til tusener. Jeg har fått vært med en gang til India, hvor Rune Edvardsen var evangelisten, og jeg må bare si det at jeg, selv om det var veldig varmt, så fikk jeg frysninger. Og når jeg så hvordan Gud brukte Rune Edvardsen, og dere så bare det glimtet der, hvor han spør, er det noen som vil ta imot Jesus Kristus som sin frelser for første gang? Så ser dere skarer som løfter opp sine hender, for de inviterer med seg, og det er fantastisk det som skjer. Så vi har sånn en kampanje hvor vi forkynner det unådde at de skal bli frelst. Og så blir disse fulgt opp på de neste virkegrenene som vi nå skal få se. Det er introkurset, det nye livet. Det var det som vi kaller for nytt livkurset, brevkurset. Og det er jo fantastisk. Siden 70-tallet så har 6,8 millioner tatt dette brevkurset. Og dette brevkurset består av 10 leksjoner. Og du sender inn en og en, og så får du svar på det, og så går du videre. Og når du har tatt alle disse 10 leksjonene, da har du fullført brevkurset. Og det er 6,8 millioner som har gjort det, og som har tatt imot Jesus. Det er fantastisk. Mer enn Norges befolkning. Og det er et fantastisk redskap som vi har, og som vi gir gjennom kampanjene til Rune og andre kampanjer. De innfødte evangelistene har med seg dette brevkurset, og så får de en god start i det nye livet gjennom det som skjer der. Så det er et enormt redskap. I 2017, bare si det, i 2017 så var det det var ca. 120.000, jeg husker hva som står, det var ca. 120.000 som gikk gjennom det brevkurset bare i 2017. Det er like mye som Stavanger by, så det forteller bare litt om dimensjonen. Ok, da ser vi den siste virkegrenen som vi har, det er disse nasjonale misjonærene. Arild Edvardsen var genial. Han fikk masse pepper. Men han introduserte noe nytt på 60-tallet hvor han sa det, at vi må bruke de nasjonale. Vi må bruke de som bor der. De må trenes opp. Og han løftet de opp, for det var bare hvite som kunne kalle seg for misjonærer. Sånt var det. Men han sa, vi må kalle de for innfødte misjonærer, altså også misjonærer, så løfter vi opp statusen og autoriteten til de. Og 25.000 nasjonale misjonærer har blitt lønnet gjennom troens bevis, sluset gjennom disse årene. Når vi har 1200 nå, og ikke 25.000 år, så betyr det at når de har vært inne i 5 år, så regner vi med at de skal være selvstendige til å klare seg selv. Så de 1200 vi har nå, det er de som er innenfor de 5 årene omtrent, ikke sant, så vi har de, og nå er det 1200 som er der, og det er fantastisk det som skjer. Vet du hva som er så fint med det? De kan språket. Kulturen er deres kultur. Blir det krig, så blir ikke de jaget ut. Og så de glad i maten. Og så det femte, det himlende billig. Tenk på mange nasjonale misjonærer du kan ha på en fra Europa. Høyskostenland, ikke sant, mot de som har de lønningene som der. Så det bare vinn-vinn, og de brennende. Og derfor ønsker jeg bare å si at vil du være med å ha en i ditt sted, i Kina, så det særlig det vi utfordrer på nå. Men det fantastisk det som skjer med disse innfødte evangelistene våre. Da har jeg gjort dette, jeg, Rune, som har med den introduksjonen om våre virkeregner. Så da skjønner du, det noe av hovedsaken det vi gjør. Det går rett og slett. Vi driver ikke kirkepolitikk, vi driver ikke med sånne ting. Ren pur evangelie, for at vi ønsker at folk skal bli frelst. For det det dreier seg om. Og derfor kan vi samarbeide med alle, fordi vi driver ikke på med sånne, ikke sant, spesialiteter, og det for andre tar seg av. Det rene pure evangelie, for vi ønsker at så mange som mulig skal bli frelst, og at himlen kan bli full. Takk at dere med. Nå ordet ditt, Rune.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Som dere hører, så har jeg fått litt sånn så snufsenese, som det heter nede i Kvinnesdal. Så jeg hadde egentlig veldig lyst til å synge til dere i dag, men det må dessverre bli en annen gang. Men så var det jo ikke, det var jo ikke kleint det som var her da. Det var veldig fint å høre dere. Og takk for at vi får lov å komme på besøk. Nå er det jo sånn at vi er vel kanskje på noen av de fineste stedene i Norge, så vi har godt av å være her oppe litt. Og jeg må si, de dagene vi har vært nå, jeg var her på ferie i Lofoten sammen med kona i sommer da, så vi hadde to uker oppe i det flotte landskapet her. Men å treffe alle de fantastiske fine menneskene som vi har møtt på denne turen, det varmer godt i hjertet, så vi er veldig glad for å være sammen med dere her oppe. Det har vel alltid vært sånn i sør at vi har vært litt sjalu på de som er litt lenger oppe i nord, for de er litt mer åpne og blide og vennlige og har bedre humor og sånn. Så. Nå kjørte vi jo forbi Rorbrua her for ikke så lenge siden nå. Så. Men veldig hyggelig å få lov å komme, og det som vi har på en måte på oppdrag, det er jo oppdraget som Jesus ga oss. Jeg pleier å si det sånn at jeg tror det er forskjellig viktighetsgrad i noe av det som står både i skriften og i det som Jesus uttrykte. Men jeg tror den oppgaven som han ga oss rett før han skulle dra fra jorda til himmelen og sette seg ved sin far og hadde fullført oppdraget, noen av de ordene han kom til disiplene med, da tror jeg nok kanskje var noen av de viktigste setningene som Jesus sa når han var her på jord. Og det handlet jo om at vi skulle gå ut og fortelle at nå var det ferdig, at han hadde gjort det klart så alle mennesker kunne få lov å komme til en evighet sammen med han. Og ikke minst så var det det at han ga oss det oppdraget, for vi er jo kalt å være hans disipler i samme valget som vi tar når vi sier at Jesus, vi vil på en måte tro på deg og leve for deg, så blir vi også disipler. Og vi har fått en enorm, skal vi si, flott utnevnelse, og det å få lov å være Jesu Kristi kropp her på jord. Så skal evangeliet komme fram og ut til mennesker, så må det faktisk komme gjennom oss. Og det er en privilegium, og ikke minst at Jesus, han tror på oss sånn som han gjør det. Og jeg tror det hele evangeliet har med å vise frem hvem Jesus virkelig er. Og Jesus, han er jo kanskje av og til litt annerledes enn det som både norsk befolkning og vestlige og andre får på en måte inn på horisonten når vi presenterer han. Men når vi selv møtte Jesus, så vet vi alle, vi møtte han på bar bakke, og vi var avhengige av nåde, og vi var avhengige av den kjærligheten som han har, og vi var avhengige av den tilgivelse som han har. Da møtte vi han rent og skjert og sa, hei, nå kommer jeg til deg, jeg må bare ha deg. Og der på en måte tror jeg noe av det ligger som vi må kommunisere evangeliet også i vårt eget land, til og med oppe i Tromsø hvor alle er så snille og greie, så tror jeg vi har en oppdrag å virkelig å vise mennesker hvem er denne Jesus. De trenger ikke vite så veldig mye om kulturen vår og meningen vår, men det er meningen vi har med at han er den som redder for andre og som ser. Og jeg har lyst til å begynne bare med en liten historie fra en dame som jeg møtte her for en uke eller to-tre siden. Jeg var en tur i Asia og innom Uganda på vei hjem, og Jeg har begynt å hjelpe til med noen ugandiske artister som, som har ja, begynt å hjelpe gatebarn og folk som har store problemer og, og vil være ikke bare at de vil hjelpe, men vil jo også sette dette her på, på plakaten, at vi som afrikanere selv, vi må også ta ansvar for våre egne. Og, og jeg har vært med på i cirka 3-4 måneder og, og, og hjulpet til at de skal komme i gang. Og da må jeg si, jeg skal bare fortelle litt historie om en dame der som jeg møtte. Hun heter Noelina. Denne dama er jo i 40-årene. Og er handicappet da. Altså, hun har jo lemmer, men, men de fungerer ikke. Og de er ikke helt vokst ut, hennes føtter og sånn. Så hun sitter i en sånn sykkel som hun kan sykle med hendene, og, og har en rullestol, og liksom skal klare seg selv. Men denne dame er ikke sånn som, som, som vanlige. Hun klarer seg selv, men hun har også tatt seg av 51 barn med handicap. Og du kan tenke deg når denne personen skal flytte seg ifra sted til sted, fra rom til rom. Hun har to små skur som hun har samlet alle disse barna i. Det er gripende å se når den dama kommer i hjørma, hvis du skjønner hva jeg mener. Flytter seg, og hun blir både skitten, og, og må vaske seg igjen før hun skal på en måte hjelpe barna. Og når jeg var sammen med henne, så hadde hun akkurat fått hit en liten baby, som var 4 dager gammel, som de hadde kommet til henne og gitt i en plastikkpose. Og det var visst en 13 års gammel jente som hadde i hemmelighet født denne babyen. Det som er jo saken er at hvorfor kommer de til hun? Jo, for de vet at hun bryr seg. Og i samme gjengen av barn som hun hadde der, de 51, så var det en jente på 9 år som hadde en svær sånn vekst ut av ryggen. Hennes, og når hun var liten, da, i 2-3 års alderen, så hadde foreldrene begravd henne levende, fordi at de var skamfulle over å ha et sånt barn. Og heldigvis så naboen at de hadde begravd henne, så de fikk opp med i gang. Og hvem går de med til denne babyen, som ingen, eller denne barnen som ingen vil ha? Jo, de går til Noelina, og hun tar seg av. En annen, en gutt som er sterkt multihandikappet, og han hadde vært innestengt i 7 år på et rom, i et hus, et mørkt rom. Og hun får høre om han, og hun tar kontakt og prøver å forhandle, og til slutt så får hun tag i det barnet og treffer han der. Og mange andre historier som er bare helt forferdelige, for det er faktisk sånn i mange land i verden i dag at blir barn født med forskjelligheter og sånn, så er det både skam, og der ligger mye ja, fæle ting bak det som gjør at det. Men så sitter jeg og snakker med denne dama inne på et av rommene der, og der holdt hun på med en baby, og på siden hennes ligger der en jente som er 24 år, men hun ser ut som hun er kanskje 11-12 år. Hun har tydeligvis, nå har jeg jo vært veldig mye i Afrika, jobbet med folk med AIDS og mishandling og sånn i mange, mange år, så jeg kunne se tydelig at hun var langt kommet inn i at hun hadde et sterkt angrep av AIDS, og hun kan ikke gå, hun blir svagere og svagere. Og hun forteller historier om denne jenta, mens hun sitter der, og den lille babyen som hun hadde også. Da. Og da sitter jeg bare og tenker på, hva i all verden er du? Hvor får du det her fra? Jeg mener, jeg trodde jeg hadde et godt hjerte. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg kan jo liksom komme meg alle steder og klare meg veldig greit. Men hva du må gjøre for at disse barna skal ha en god hverdag, da ble jeg bare stille, og jeg satt der og tenkte, og jeg begynte faktisk å gråte litt mens jeg satt der. Og så plutselig er det nesten som jeg kjenner hele min kroppsdel, hele mitt vesen, sier Rune, nå ser du Jesus. Dette er Jesus. Og denne dama er jo full av Jesus, for hun er en troende, og går den ekstra mila. Det livet hennes er på en måte. Og når jeg satt der, så tenkte jeg, jeg har vært på mange barnehjem, jeg har barnehjem selv i Kongo med voldtatte barn. Men den harmonien som var der, det var en sånn harmonisk stemning der. Og jeg så bare noe som jeg tror jeg tok til meg og skulle lære resten av livet. Her handler det faktisk om å vise mennesker Jesus. Og denne verden trenger det, om vi kommer fra Vesten, eller om vi har alt eller ingenting, og sånn, så er det på en måte det er denne Jesus vi må se. For det, uansett hva vi har når vårt liv slutter, så handler det ikke om det. Det handler om hvor går vi, og hvem hører vi til. Hvor mange av dere her som sitter i dette fine lokalet i dag, tok imot Jesus etter dere var 25 år? Det er altså 98%. Det er faktisk mindre enn det. Det er faktisk et spørsmål også som er veldig viktig i denne tida når vi skal snakke om misjon. Hvis du stiller det spørsmålet som jeg gjorde nå, nesten uansett, spesielt i Vesten, så får du akkurat det resultatet som er nå. Og da kan den på en måte la det ligge, eller så kan den tenke hvorfor. Og jeg tror på en måte noe av det som er utrolig viktig for oss i dag, er at vi lever i den tid vi lever, og sammen med de menneskene som vi lever. I utfordringen, mye av utfordringen av misjonen i dag er at Afrika, 1 milliard mennesker, har 80% under 20 år. Det vil si som misjonsorganisasjon, hva skal du gjøre da? Skal du skyte buen etter de som er 55 opp, eller skal du skyte etter de som er i dag en oppvoksende generasjon, for at på en måte jegeren ville jo tenkt sånn. Samme gjelder i Asia. Asia er noe av det samme. Det er kanskje litt grann lavere, men ca. 80% er under 20 år i Asia. I Asia bor 3/4 av alle folk i verden. Hvis du kaster på Afrika og ikke tar med på en måte Vesten, så er det en utrolig egentlig liten befolkning som den vestlige verden i dag utgjør. Og når Jesus sier så fantastisk at det skal komme folk, en skare som ingen kunne telle, vi får alle folk og tungemål og språk, vi får alle folkeslag, så kan vi kanskje av og til nesten sitte og tenke på at vi som på en måte er fra Norge og litt sånn rundt forbi, ja, vi har i hvert fall fått evangeliet. Men det er jo småtterier av det helt store bildet der verden virkelig lever. Og derfor tror vi i Trondsvis også at vi må på en måte enda mer målrettet jobbe imot folk fra 5 år og opp til 25. Når du er 5 år gammel, så lærer du, og du blir bøyelig, og du prøver på positivt og negativt. De inntrykkene du får, har du dårlige foreldre, kan det være at det slår ut senere i livet. Har du bra, trygge omgivelser, så kan det være at det slår ut i livet. Du lærer de mest elementære ting mens du er ung, opp til du er ca. 20-25 år. Studiene slutter jo som regel når du er... Ja, jo, nå er det jo mange som studerer når de er 60 år, men det var ikke sånn før. Men der er på en måte den bøyelige delen av menneskeheten. Det ligger faktisk i den alderen. Og jeg som er 55... Nå vet jeg at det er kanskje et stort under å se så bra ut når du er 55, at dere ikke helt tror på det da, men sånn er det bare. Altså, nå har dere sett et under da i dag. Jeg som er 55, det skal mye til å få meg til å ombestemme meg. Det skal mye til å få meg til å tenke annerledes. For jeg har på en måte satt ut en kurs, og jeg har kommet inn i jernalderen, der du nesten er upåvirkelig. Mens unge mennesker er som et mykt tre som bøyes i vinden, og er påvirkelige. Og det tror jeg også sånn som for å si et godt råd til menighet. Der ligger fremtiden. Det har ikke noe med at de eldre skal på en måte overses. Nei, de eldre skulle ha første prioritet i denne tida, fordi at de har mindre tid til å vinne sine venner enn de unge har. Og jeg heier veldig mye på folk som er for min alder oppover, at vi virkelig, det er vår tid nå. For det at vi har ikke 40 år igjen. Vi har ikke 60 år igjen. Vi har kanskje 10, 15, 20, så er liksom vår virketid her på jord. Og misjonen handler jo om å vise mennesker Jesus, og det er vel ikke noe som skulle være mer interessant egentlig for en som tror på Jesus, og har opplevd nåde og frelse, og være ute og kunne virkelig dele han. Og det trenger vi ikke stå på torget og gjøre, det kan vi gjøre med at han tur hjem til noen, vi kan invitere noen hjem, vi kan komme i kontakt med mennesker, være i deres hverdag og deres liv. Det tror jeg er noe som kommer litt tilbake til. I Vesten så har vi dessverre et problem, at der går faktisk kirker stort sett tilbake. Men der er ikke nederlagsstemning i verden. Faktisk, verden har aldri hatt vekkelsestider noen gang som den har nå. Der er en enorm vekkelse i verden på veldig mange områder. Jeg skal ta litt sånne som kanskje du kan bli inspirert på. Afrika. I år 1900, det er ikke mer sten omtrent kan huske det. Men si det er 118 år siden. Hvor tid var denne menigheten var? Ikke det på 1800-tallet? Ja, så liksom før dere kom til da. Etter dere kom til. Så var det 8,7 millioner troende på Jesus i Afrika. Altså rundt 120 år siden. I dag er det tallet 360 millioner. 118 år etterpå. De sier at i 2025, altså det er jo bare noen få år til, skal det være 600 millioner som tror på Jesus i Afrika. Det er jo helt fantastisk. Hvis du begynner å sette ting inn i system, så kan du nesten si kanskje det ligger redninger for hele kristentroen i Vesten og mange andre steder som virkelig trenger det. Der folk har møtt Jesus må jo være kilden til veldig mye som skal på en måte evangeliseres og spres. Og kanskje mandatet for misjon og mange ting i dag ligger på andre steder eller på oss i dag. Og når vi blir redde for kanskje både det ene og det andre i denne tida, så er det kanskje ikke vi som er redningen, det er kanskje andre som er redningen for evangeliet sammen. Filippinerne for eksempel er de som sender ut mest misjonærer i hele verden i dag. Det er ikke amerikanere. Det er ikke nordmenn lenger. Norge har levd på topp i generasjoner. Og vi har på en måte en stor ære, hvis du skal ta æren for Gud, skal du vel ikke det, men en stor ære for det at oppdraget har kommet ut til så mange land som Afrika, Sør-Amerika og andre steder, er for norske misjonærer for 150 år siden begynte å reise ut og forkynne evangeliet. Så den velsignelsen ligger hos nordmenn. Helt sikkert for det at vi fikk både fisk og olje. Og så er det noen som i dag tror at vi skal bli islamske. Men da tror jeg du tror på feil Gud, altså. For det er ikke sånn han står frem. Dette er kongenes konge, herrenes herre. Skaperen av himmel og jord. Og disse planene om at alle mennesker skal få hørt. Det er han vi tror på. Og det trenger vi bare, egentlig bare stille oss et steg frem og si, hallo, nei, vi er en liten David hele gjengen. Goliat, nå må du ta den andre runde. Du passer ikke inn her i dette systemet. For her står vi opp fordi at vi tror på evangeliet. Og jeg har noen sånne litt ting som du, når du skal være misjonsleder, så kan du ikke bare tenke en uke frem eller et år frem til årsmøte. Men jeg har liksom gått inn for Gud, jeg har liksom tenkt, hvor står vi om 20 år? Hva er det vi skal utrette i disse neste 20 årene? Og hva er din plan for denne verden, og ting går enormt fort nå. Og jeg må si det sånn, og skal ikke påstå jeg er profet, for det kan bli vanskelig hvis ikke det skjer, vet du. Men alt på en måte i tegn og i tid og i måte, og på en måte noe som jeg tror veldig sterkt på, som jeg skal satse æren på det, for å si det sånn, men jeg skal ikke ta det som at jeg er en profet. Men jeg tror at innen 20 år så er islam borte. Jeg tror ikke det eksisterer lenger, unntatt i noen sånn helt, hva skal vi si, fundamentalistiske grupperinger som du vil finne alltid som klamrer seg til et eller annet gamle ideer. Hvorfor sier du det, Rune? Det ser jo ut som at nå er det jo fullt kjør på oss. Nei, det er ikke det. Der er per million muslim, per million mennesker muslim, så er det tre misjonærer. Det betyr at vi er totalt passive på å gå inn i kampen for å vinne kampen over islam. Og hver gang det kommer noen ut, så blir vi livredde og sender de tilbake igjen. Og nå mener ikke jeg at vi skal fylle opp Norge med muslimer. Ikke miste det. Men det er kanskje den ene sjansen mange av de har i dag til å høre om Jesus Kristus. At de kommer ut. Kanskje må de returneres på en eller annen måte. I politikken er jeg ikke interessert i. Men du får ikke forkynnelse uten du møter noen som tror på Jesus. Det er bare den fakta sannhet. Og hvis det er greit at de går fortapt for å holde seg unna Norge, så tror jeg vi gjør en stor, stor, stor synd. For det viktigste må ikke være det som er akkurat her i dag, men det viktigste må være det som ligger foran. Og jeg tenker sånn, vi må virkelig tenke på at her er det i dag en gyllen sjanse, for inni det systemet så er det en forrottnelse. De fleste muslimer, 90% av de, 95% av de, er normale mennesker som meg og deg, som vil ha barna til å gå på skole og ha en god hverdag og klare seg liv. Jo, de er blinde, de vet ikke det som vi vet. Men i dag så er det sånn nesten som skjedde i Europa for en 60 år siden, når kristendom og kirke og tro var mye mer inn. Det var 120 000 barn i søndagsskolen bare for noen år siden i Norge. I dag er det 10-12 000. Så kommer sekulære inn. Og det samme skjer der. Ikke minst gjennom teknologi. Alle folk kan i dag se det samme som du gjør. Og så er det også veldig mange muslimer som er enormt frustrerte på hva deres egne står frem og gjør. Med drap, voldtekt og mørderier og mye. Men det er vanskeligere for de å komme ut i en ytringsfrihet eller hos oss, men innvendig så råtner det på innsida hele tiden. Og vi ser i Midtøsten i dag vekkelser som er helt enorme. Der er bønnemøter i Egypt med 80 000 mennesker. Det finnes ikke i Norge. De siste 10 år så det har blitt frelst 300 millioner på jorda. 90% av de har blitt frelst i sånne land. Ikke i Amerika, ikke i Norge, ikke i Sverige, ikke i Australia, eller hvor vi på en måte synes alt går så bra. Nei, det har blitt frelst der det koster. Der systemene er annerledes, der loven og korrupsjonen og alt æsje fungerer. Det er merkelig. Det eneste forfølgelse du kan få i Norge, tror jeg, hvis du gikk ned her på og var litt frimodig på gata, så kunne de si, jeg tror du er litt sånn fanatisk, du. Men altså, du får ikke vondt av det. Du kan jo, sånn, men så ser du, i mange, mange, mange land, så er det mennesker, sånn som vi representerer når vi er på tur, og med de 1200 misjonærer som vi har, og det er mange andre organisasjoner som driver fantastisk, og om ikke du støtter Tromsby, så støtter noen andre som driver med unødvendig evangelisering. For det ligger på Guds hjerte. Men når du ser hva mennesker i dag er villige til å gjøre for Jesus, da får jeg den samme følelsen mange ganger som jeg hadde med den dama. Vel, verden, jeg trodde jeg hadde et godt hjerte. Jeg trodde jeg hadde et godt hjerte. Og jeg blir så imponert av alle disse tingene. Jeg kan si det sånn, det er 1 milliard hinduer i verden. Stort sett 90% av alle de finnes innenfor India. De er ikke en veldig evangeliserende organisasjon som prøver å nå ut. Buddhismen er da over 1 milliard. Buddhismen, hinduismen og mange, og til og med islam, er jo veldig kulturelt. Her i Norge har vi jo prøvd skilt både stat og kirke, og skilt tro og liv, og på en måte, vi har mer en separasjonstanke om at du skal ikke blande deg inn i andre. I disse landene blir folk født muslimer. De blir født buddhister. Det er like viktig for de som statsborgerskapet er hva de kommer ifra. Og det å klare å skille disse tingene her, det er bare en ting som klarer å skille, du vet du det, det er når de sier det annerledes. Du representerer Jesus. Og jeg har vært sammen med så mange muslimer i mitt liv som av en eller annen grunn sier, hei, du er ikke en kristen, sier de til meg. Åh? Nei, du er troende. For du har noe i deg. For de fleste muslimer i dag skiller ikke mellom folk som går i kirke og er aktive og er frelst, eller på en måte hele det vestlige systemet. Kristendom for en muslim er jo ikke på en måte om vi går i kirke eller ikke, eller om vi tror på Jesus. Kristendom for det er hele det vestlige bildet med all den umoral og alt det du kan skrape ihop på skjermen og finne i filmer, i porno og i alle slags utlidelser. Det er på en måte den kristne verden for deg. Derfor vil de aldri bli sånn. Det er ikke dermed sagt at de ikke vil tro på Jesus. Derfor må vi fortelle dem om Jesus. Og Jesus er det sterke linket til deres egen religion. Men nå skal jeg ikke ta det, for det vil ta lang tid. Og så er det noe veldig spennende som jeg føler taler også til meg. Litt sånn som jeg sier det der med at vi må nå kjøre på de store religionene, for det kommer til å gå ned. Vi kommer til å komme ut av det med seier. Sovjetunionen, en uke tok det, når folk ventet seg mot kommunismen, bang, så var det borte. Ikke sant? Husker du hvor mange bønner vi har bedt bak jernteppet om man skulle beskytte de kristne og sånn? Det gikk en uke, puff, borte. Og sånn kan det skje med ørkentepp. Sånn kan det skje med alle steder, for det Gud er leder sitt folk. Men så er det også en unådd generasjon som vi som kristne i Europa må være, og faktisk det er globalt allerede, må vi være klare over. Jeg har en sønn som er den generasjonen. Og det er mange i dag som sitter i en helt annen generasjon med et helt annet bilde enn det som vi var vant til, at vi skulle få på skiene og komme og Gud og være sunne nordmenn. Da var vi sunne og gode ungdommer. Men der sitter mennesker i dag som er på en helt annen planet, både positivt og negativt. De sitter i kjelleren, og de gamer, og de spiller, og de har kontakt med folk på en helt annen måte. De diskuterer, snakker, samtaleformen er ikke lenger hva som var på Dagsrevyen den kvelden, eller hvem som vant det og det. Nei, det er en helt annen verden i dag for mange, 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 mange unge, som til og med begynner å bli litt lenger oppi i alderen enn det vi kanskje liker. Og jeg sier, jeg er i min eget hus. Fantastisk gutt. Og er jo så teknisk og så utrolig dyktig på så mange ting. Men hvis jeg skal prøve å komme inn i den verden der, så må jeg skjønne den verden. Og jeg har kona også, som er veldig sånn flink, og hun er en liten sånn dirigent. God dirigent. Og vi tenker mange på hvordan skal det gå med barna nok, og skal vi gjøre sånn og sånn. Vi har fantastisk flotte barn. Så av og til så sier hun Rune, du må si til henne, men så kommer seg ut. Og han ser det i kjelleren så lenge. Og det er jo helt riktig. Men en dag tog jeg meg en tur virkelig ned og satte meg der. Og begynte å snakke med. Så jeg jo at, ikke bare han, men sånn, alle vennene hans. Og jeg kjenner veldig mange av vennene hans. De sitter jo der nede og leser skakk på kvelden og koser seg og prater og har fellesskap. Og jeg husker når jeg vokste opp i min gata, så hadde jeg en eller to venner. Men på hans skjerm, på kamera og på mikrofon og på samtale, så er det 40. Så jeg blir nesten sjalu når jeg så hvor mange venner han hadde i forhold til meg. Pluss at de er jo fra Afghanistan, New Zealand, de er fra Holland. Det er folk fra alle land som plutselig har kommet inn i min sønns, og sikkert mange av dere sine bestebarn eller barn, sitt liv. Og så begynner jeg å tenke på, disse her er ikke så veldig interessert i det vi 55-åringer holder på med. Egentlig er det ikke det, for vi blir jo nesten som vi rister på hodet og sier, de skjønner jo ingenting, men kanskje her, en globalisert verden, digital, teknologi, folk kommer i håp, plutselig er det ting som du måtte reise til Kina for å si noe, plutselig er det rett i kjelleren din. Kanskje de største evangelisterne i verdens historie sitter i din kjeller, eller i min kjeller, som på en måte kan nå ut på et hundredel sekund, så kan de nå ut med budskap. I dag teknologisk så vet jo du hva som har skjedd i Nordkorea i løpet av bare en tiendel sekund. Og hvis vi som kristne kan bruke dette riktig, begynne å kommunisere, vise Jesus på de plattformen som virkelig, virkelig, virkelig kan nå ut, så har vi fått noen redskaper som bare skulle eksplodere inn i hovedbok. Og her tror jeg at i fremtiden så er det helt uante dimensjoner på hvordan du kan nå denne verden fort. Så jeg husker pappa, han reiste rundt på 80-tallet og prekte om at de skulle kunne se Jesus når han kom igjen på Oljeberget på en telefon. Det var jo noen som trodde på det, kanskje Eriksen og Sonny. Men altså, hvis han hadde levd i dag og sett det vi kan gjøre på de telefonene i dag, så tror jeg han hadde nesten blitt hovmodig. Han var langt før sin tid. Og jeg sier, her er det noe som vi må skjønne. Verden, når det gjelder Gud som styrer, jobber ikke mot oss, de jobber for oss. Og vi må innta det i områdene som er. Og det som er fantastisk er at om de er fra Pakistan, fra Kina, fra Saudi-Arabia, hvor som helst, det er der. Det har aldri vært sånne åpne kanaler, grenseløse måter å kontakte. Jo, vi er sendt på satellitt-TV og sånn, men det har aldri vært noen som kommer rett inn i lomma på folk, rett inn i hjertet på folk, rett inn i hverdagen på folk, som det er av muligheter nå. Nå blir jeg nesten litt for ivrig på det temaet, for det brenner veldig i meg. Jeg tror der ligger også de disiplene som vi må trene for at menigheter, kirkesamfunn og alt skal gå fram, det ligger faktisk i de generasjonene der. Og vi må være med på det, ikke se på det som en frykt. Hva er det voldsomt den der? Du kan jo bli lei av teknologi også, når ikke det funker. Dere har hørt om den store menigheten i Korea til Jeonggi-sho, har dere det? 850.000. Fantastisk, den har betydd for mange, og det er klart nå er dette litt sånn relatert til hvilke kirkesamfunn sikkert du er og litt sånn. Men det har vært en pinseforsamling som ble 850.000, for han begynte å tale til 4 stykk gamle dame, og kom inn i et land som på en måte har vært både kommunistisk og i krig og i mange ting, og hvor på en måte det ikke har vært så enkelt å være. Men det kom opp til en situasjon i 2007, der de gjorde en undersøkelse i Korea, Sør-Korea da, at 28% av alle for 25 år ned visste hvem Jesus var. Nå har de gjort den undersøkelsen igjen i 2017. I dag er det 3%. Og når jeg så dette og hørte dette første gang, så fikk jeg nesten sjokk, for jeg trodde det var mønsterbedriften blant menigheter. Men det som skjedde i Korea, vet du hva det var? Teknologien kom. I dag, når du går i Jeonggi-sho sin menighet, så er det enda 650.000. Det er jo helt fantastisk. Men de er grå i håret. Den generasjonen som skulle ha kommet inn, er der ikke. Har venner som er på en svær bønnekonferanse der akkurat nå. Det er store ting, men de sier det ikke som at de unge er ikke med lenger. Og her tror jeg også teknologien kom inn. Og det kom, vi klarte ikke å kommunisere ned der. For de første som fikk bredbånd og internett, og så, du har Samsung, og du har LG, og du har alle disse store merkene. Ingen som har vært så tidlig ute i teknologi som Korea. Vi må henge oss på og bruke de tingene som er, og det er ikke noe mønster for hvordan vi skal gjøre det. Så skal vi prøve å komme tilbake på akkurat det som vi har i dag i vår misjon. Og vår misjon, den er ikke meg og Sten og noen 2, 3 og 4 andre som sitter i styret. Vår misjon er de partnerne som går opp og sier, hallo, dette vil vi ta del i. Dette vil vi være med på, for vi klarer ikke det her. Vi har så mye sparepenger, så er det slutt. Men en organisasjon som trosvis har holdt på snart i 60 år, på grunn av at mennesker har sagt at jeg vil ta del i dette oppdraget. Og derfor er vi veldig glade for å komme her, og vi har ingen forestilling om hvor mange, hvor mye det spiller, egentlig ingen rolle. Det som er viktigst for oss er egentlig å komme og si, hallo, vi har et felles oppdrag. Og om det bygges det og det og det, jeg kan si, jeg har plantet veldig mange baptistmenigheter. Veldig mange. Fordi at vi jobber ikke sånn at vi skal på en måte lage vårt eget. Og pinsevenner, lutherske menigheter, esbetater og sånn. Vi jobber med de som tror på Jesus og vil at evangeliet skal plantes, da er vi jo med å backe de. Og gjennom det arbeidet som vi har gjort nå i mange, mange år, så må jeg bare si, jeg kan lure på hva min far tenkte når han var 18 år. Og begynte å reise med bussen til de nærmest liggende bygden, og så på en måte hva som har skjedd ut av det. Altså det er et under hva som har skjedd. At folk trodde på det, folk gikk med på det. Og i dag også så har vi et verktøy, et redskap som er trosvis. Jeg kunne aldri ha startet trosvis, det tror ikke ligger i meg. Men jeg kan drive det. Og hvorfor? Jo, fordi at jeg har et kjempegodt team. Nummer to er at jeg har partnere og venner som sier vi vil ta del i dette oppdraget. Og trosvis er rett og slett en plattform for alle kristne. Du finner ikke en menighet ute i verden som heter trosvis. Ikke en. Du kan finne et kontor, kanskje, om det står et eller annet navn som var startet Arel Edvarsen eller Erling Thu eller noe sånt. Men du finner ikke oss. Vi dør ut forbi Norge, så står vi opp igjen med lokale menighet. Og vi går aldri inn på noe lett. Når folk spør om kampanjer, eller spør om på en måte vi kan være med og drive opp nye områder, så sier vi aldri ja ondt at vi kan være med i 5 år. Jeg tror ikke på sånn flash en uke ned, og så gjør et kjempeoppløft, og så går jeg hjem igjen, og så har jeg glemt det. Når du spør om våre resultater på kampanjen, spør et år etterpå. Sånn er det mitt telle. Når du spør om brevkurset som Sten viste frem at vi driver, ikke spør om første lekser. Det er millioner på millioner. Men spør hvem som fortsatte, hvem som gikk gjennom det, og hvem som ble ferdig med det. Hvem som skrev i sitt eget vitnesbyrd at jeg tok imot Jesus på grunn av det her. Vi har vært inne i dette her lenge nok til å ville være troverdige. Og troverdighet er å ha en kontakt med mennesker. Så jeg har lyst til å bare si det. Om du kan være med på noe av det her, uansett hva det er for noe, så forvaltes det ut at det blir utrolig mange mennesker nådd med evangeliet gjennom troens bevisarbeid. Ikke fordi det er oss, men fordi at det er et sånt team. Og nå har vi en sak. For 2 år siden så møtte jeg en mann som heter Lu, pastor Lu. Han er egentlig halv kineser og halv burmeser. Jeg traff han opp i Nord-Thailand på en liten Starbucks. Dere vet hva det er for noe, sant? Det er ikke så mange av det i Norge. Det tok lang tid før jeg visste hva det var for. Det var en kafé. Og vi satt ned, vi skulle møtes 1 time. Det var helt sånn, satt opp det møtet i full fart. Vi ble sittende hele dagen, langt ut på kvelden. Og fant liksom bare toner. Og så er jo de for det, så forteller han meg en historie. Hør nå her. Dette er ikke tull. Det er ikke skryt. Det er egentlig realitet. Så sier han, Rune, jeg prøvde å starte mange menigheter. Det var liksom det jeg trodde var tjenesten min. Og han holdt på med det og fikk det liksom ikke helt til. Det fikk ikke ordentlig gjennombrud. Han klarte noen grupper, men så sier jeg rundt og kjente på, jeg har jo lært så mye, jeg kan så mye, jeg har hørt så mye, jeg har vært under så mye undervisning og taler og forkynnelse. Dette må jo ut. Så hva han gjør er at han samler 11 venner, og så ser de seg ned. Og det er litt sånn samme typer, og så lager de et kompendie om hva de har lært. Andre evangelister, andre pastorer, hva de har lært gjennom oppveksten, så lager de en treningsplan. Og så skal jeg si det sånn, nå er det gått 15 år siden første gang de møttes. I dag er de 3560 ledere. Og hør her, i Sørøst-Kina, dette er i stammeområdene, langt inn i fjellene, så er det nå blitt frelst 653.000 mennesker på de 15 årene. Dette kan du gå og måle. Men vi skriver ikke så mye om det, fordi at vi vil, sikkerhetspolitiet har ikke oppdaget enda dette her. Derfor holder vi litt lagprofil for det. Og så sier han da i det møtet som jeg hadde, Rune, kan du hjelpe meg med 20 evangelister? Og så sier jeg ja til det. Jeg gikk hjem og klarte å skaffe de pengene gjennom venner og partnere. Og så traff jeg han igjen for ikke lenge siden, og da sier han, Rune, nå trenger vi 50 til, og hvis vi kan få 50, så skal jeg love deg, og vår Herre sa han, at vi skal være 1 million troende som tror på Jesus i løpet av 2 år. Og da har jeg lyst til å høre med noen av dere. Hvis du var i mine sko da, som misjonsleder, hadde du sagt nei? Du kan ikke si nei. Og det som er jo sånn noe som er fantastisk, når du blir 100.000 og 200.000 og 300.000, og en vinner en, så blir det jo noen enorme mengder. Så litt etter statistikken da, hvis alle de vant en hver i neste år, så ville det ikke ha vært 1 million, men det ville ha vært 1,2. Hvis de bare vant på en. Så når de kommer sånn, så blir det sånn svære tall. Jeg er ikke her for å presentere svære tall, men jeg er interessert til å komme og fortelle dere at det skjer noe i verden som er helt annerledes enn det vi er vant til. Gud holder på. Og ikke lytte fake news at det går ned, for det går ikke ned. Når vi står opp for Jesus, så går det bare oppover. Og så har vi på en måte den saken her da, som vi ønsker å presentere. Vi har fått inn 30, vi mangler 20 av de 50. Og vi har fått noen på denne turen, som er sagt, og derfor sier Sten at du kan gi akkurat hva du vil, hvilket beløp du vil. Det er ikke så billig, evangelister der, men vi setter heller folk sammen da, så får vi en evangelist ut for 2 og 3 personer og sånne ting, for det vi må få ut evangelister. Og jeg har aldri funnet noe som er mer effektivt. Aldri sett noe rundt i verden som er mer effektivt enn de nasjonale. Og det er ingenting med at ikke vi tror på norske misjonærer. For noen steder så er de sammen med norske og andre amerikanske, og det er en blanding. Det funker kanon. Det er ingenting i motsetning til noe, men det er det vi makter, og det vi klarer, og det er det vi har på en måte funnet som det enkleste å forholde oss til. Så har du et kall, eller du har misjonærer, det er ingen forkleinelse for noen. Misjonærene har vært ute i verden og blødd for at evangeliet skal stå der det er i dag. Nå skal jeg ta, dette er jo ikke et sånn et vekkelsesmøte. Dette er jo et mer et fortellermøte. Nå skal jeg ta slutt da. Tusen takk for at dere ville høre fra meg. Og så overgir jeg ordet til gutta på første benk.